SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
L-ex Prim Ministru Joseph Muscat irtira kawża fejn kien saħaq li sofra minn ksur ta' drittijiet fundamentali tiegħu b'rabta ma' l-inkjesta tal-Vitis u Stewart, ġifieri l-isptarijiet. Il-Maġistrat Doreen Clark osservat li Muscat it-tnejn filgħodu ċeda din il-kawża. In-nota li ippreżenta kien fiha informazzjoni għad-deċiżjoni ta' Muscat għaliex għażel jirtira l-kawża f'post fuq Facebook. Muscat qal li dan għamlu fuq parita l-avukati tiegħu. Qal ħtieġlu li l-ewwel iwaqqa' l-kawża preżenti u fil-kawża l-ġdida li huwa feta kontra l-avukat tal-Istatu u l-avukat ġenerali jinkludi fit-talbiet dak li Muscat qal kontinwament inżamm milli jippreżenta. Referaw ukoll għal maġistrat li sfat investigata u kompliet taħdem fuq il-kawża. Għal il-Maġistrat Gabriel Lavella li ma rikozax ruħa wara diskors partiġan li għamlu fil-konfront tiegħu mis-sira u ħuha u l-konċessjonijiet tal-isptarijiet għal din xorta għażlet li tinvolvih u li tibatlu l-pulizija id-dar. Għal twaqqaf li jippreżenta dokument li qal jikxef il-verità. Però għal l-NGO Repubblika ma jridux jippreżentaw għaliex jibżaw li toħroġ il-logħba maħmuġa li għaddejja li sejħilha Fishing Expedition biex wara 5 snin sħaħ għada tipprova ssib xi ħaġa ma xiex taqbad. Muscat qal m'għandu xejn xjaħbi dejjem ħallas it-taxxi qatt ma prova jaħrab u lanqas għandu dik l-intenzjoni biex il-frejma politiku u l-provi kollha ikunu hemm u aċċessibbli għal kulħadd. Il-deputat Rozjan Kutajjar għandha tagħmel apologija li tkun ġenwina biex tirritorna fil-Partit Laburista. Dan iddikjaraħ il-Prim Ministru Robert Abela f'kumment lill-medja meta mistoqsi dwar id-dewmien biex Kutajjar tkun milquha lura fil-grupp parlamentari Laburista. Wara li f'Jannar li għadda, il-Prim Ministru ma kienx eskluda din il-possibilità. Tamen jgħid li Manuel Kuxkiri, il-preżentatur veteran u propagandist Laburista, kien allega fl-aħħarjem li il-Partit Laburista ħassal laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonali Laburista u l-Grupp Parlamentari Laburista, fejn fost suġġett oħrajn kien se jkun diskuss ir-ritorn ta' Rozjan Kutajjar fil-Grupp Parlamentari Laburista. Kienet miċħuda mill-Partit Laburista li tħassret xi laqgħa li kellha tiddiskuti ir-ritorn ta' Kutajjar. Hija rreżenjat mill-Grupp Parlamentari Laburista f'April tas-sena l-oħra. Iżda baqgħet fil-Parlament bħala deputat indipendenti. Kienu ġew żvelati messaġġi li juru ħbiberija mill-qrib bejna u l-imprenditur Jürgen Fenech. Il-persuna li qed jiffaċċja akkuża b'rabta ma' ti tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. L-Isqof Tgħawdex Anton Tewma iħoss li jekk il-Knisa title fil-ċerebat, jiġifieri li ma jiżewwiġ, tkun qed titlef ħafna l-Knisja. L-Isqof Tewma kien qed wieġeb mistoqsija tal-ġurnal The Malta Independent on Sunday dwar jekk il-qassassin għandhom xi tħallew jiżewġu. Aktar kmieni din is-sena l-Arċisqof Charles Scicluna kien wera l-opinjoni tiegħu dwar il-kwistjoni u kien qal li jemmen li l-qassassin għandu jkollhom l-għażla jekk iridux jiżewġu jew le. L-Arċisqof Scicluna qal li kieku għalih huwa jirrevedi l-ħtieġa li l-qassassin kattoliċi ikunu marbutin biċ-ċelebat. L-Isqof Tewma mistoqsi dwar l-opinjoni tiegħu wieġeb li l-Knisja Kattolika diġà għandha qassisin miż-żewġa. jirreferi partikolarment assassin anglikani miż-żewġa li konvertew għal-Kattoliċiżmu Roman u għal-Ministri Kattoliċi skont ir-rit tal-Vant, għalli ma jappoġġax l-idea li l-assassin ikunu iridu jiż-żewġu. Għaliex minħal-oħra ikun diffiċli għalihom li jgħixu ħajja ta' qassis. L-isqof tagħhom iddeskriva s-saċerdozju bħala sejħa sabiħa, iżda qalli dan ma jfissirx li mhix ta' sfida u diffiċli. L-isqof tagħhom qal li ż-żbuħija taċ-ċelibat tal-qassisin Kattoliċi hija li jkunu qed iwieġbu s-sejħa, jagħtu l-persuna sħiħa tagħhom u l-ħajja għall-imħabba ta' Alla u jgħinu lill-poplu. Għal jekk qassis ipoġġu l-imħabba tiegħu lejn Alla u l-irmerħra tiegħu fit-tieni jew it-tielet post bl-imħabba lejn l-ewwel mara, anki jekk dan huwa sabiħ, jaħseb li s-saċerdozju Kattoliku jitlef ħafna. Il-membru parlamentar Ewropew Laburista Alex Agius Saliba kien rikonoxxut bħala rising star tal-politika tal-Unjoni Ewropea waqt ċeremonja ta' loti ta' l-awards organizzata mill-Parlament Magazine li joħroġ kull sena biex jirrikonoxxi u jiċċelebra l-kisbiet u l-ħidma ta' l-MPs. L-award kien introdott din is-sena biex ifakkar l-20 anniversarju ta' l-MP Awards. Dawk l-MPs premjati ikunu identifikati u mażula bħala Rising Stars mit-tim tal-magazin għall-influenza u l-irwol sinifikanti li huma mistennija jwettqu fil-Parlament il-ġdid Ewropew li dal-waqt ikun iffurmat wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju. Agius Saliba qal li dan l-award iħeġġu jkompli jaħdem biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja u l-kundizzjonijiet ta' xogħol għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Maltin u l-Awċin. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA iddikjarat ħondoq ir-Rumien Fawdex bħala żona ta' konservazzjoni speċjali. L-istess awtorità ddikjarat il-żoni ta' Ortin ta' Isopu, il-ġebla tal-Ħnejja u il-ġebla tal-Fissej Fawdex u il-żona ta' Xrob Laġin f'Malta bħala żoni ta' konservazzjoni. Lura fawissu li għadda l-Prim Ministru Abela kien qal li l-gvern kien se jipproteġi ħondo ir-Rumien wara li l-qorti tal-appell rifjutat appell biex il-bajja tal-ħondo tiġi żviluppata. Il-Ministru tal-Ambjent Mirjam Dalli waqt żjara l-erba filgħodu qalet li l-gvern qed jirrikonoxxi l-valur ambjentali ta' din iż-żona u qed jagħtiha l-ogħla livell ta' ħarsien ambjentali. Is-sindku tal-qala Paul Buttigieġ qal li din l-aħbar dwar ħondo ir-Rumien tagħti s-serħan il-moħħ li din iż-żona se tibqa' titgawda minn kulħadd. Uffiċjali tal-partit ADPD sostnew li l-proposta ta' bini ta' triq li twassal għal Smart City u li se jtieħu 80,000 metru kwadru ta' art hija riżultat ta' viżjoni soċjali mirduma taħt l-interessi tal-ftit. Fistqarija l-ADPD intqal li l-triq li twassal għal Smart City se jtieħu ħafna art agrikola u tiswa biss għal min qed iħaxxem butu. Il-pajjiż qed iżid 30 karozza kuljum fit-toru u l-aħħar ħaġa li jrid jagħmel huwa li sostni din iż-żieda flok jinvesti fl-ippjanar għal trasport alternattiv. Tfal u familji minn nofsinhar ta' Malta għandu jkollhom il-jett tal-ħin ta' kwalità jqattaw fl-arja u l-ftuħ u mhux fl-eluq ta' kumpless kummerċjali f'binja li serqet biċċa oħra mit-gawdija tal-pubbliku. L-ADPD fakru wkoll fl-ispekulazzjonijiet rampanti ta' Smart City. Berba 100 appartamenti lussużi fix-shoreline, approvazzjoni ta' l-lukanda u l-binja ta' 128 appartament fawissu tas-sena 2023 fuq l-istess art.